слухаєте Радіо Свобода. Тут Олена Радкевич. А зараз про подію Білорусі світі більш подробязно. На суде за наезд на школьника эксперты разошлись у меркованиях. Былый президент Киргизстану заочно осужден на 24 года. Александр Лукашенко выправился на зимовый отпочинок у Сочи. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Суд Фрунзенского района Менску протягивая разглядать справу у предпринимальника Андрея Забабуры, кировцы Порше Каен, який насмерть сбил 9-годового хлопчика каля 23-й школы. Эксперты разыходятся у меркованиях, тиме у махчимость кировца зауважить школьника. Наш корреспондент Олег Рудилович на суезе, и я попрошу его больше деталево расповести про аргументы экспертов.
Незалежный эксперт Александр Каменецкий подлечил, что на самом деле, по его меркованиях, у кировцы Порше Каена было только 0,3 секунды, а не 3 секунды, как официальная экспертиза лечит, для предохиления сутыкнения с этим хлопчиком. И тому он никак не мог среагировать, спинить машину. Я так само высновый эксперт, результатится на его подликах относно довжини автомобілів і інших параметрів, він вважає, що вони були проведені некоректно, і таким чином була сфальсифікована картина агульного сутикнення. У виніку він настоював на тим, що керівця не мав можливості предухилити здарення, і тому не винуватий. Так само він спрічував іще і положення, чи була це дорога, чи був це проїзд. Але офіційний експерт Плеска Цевич знову підтвердив свої вислови, що поводля його підліков керівці було 3 секунди, за цей час він мог спинитися і мог предухилити наезд на хлопчика. Вокруг цих здаренняв, оставинов йшли сьогодні спречки. У кінці судового посідження адвокат обвинувачений розвів ходатайство за зміну міри стримання на підписку про невиїзд та проведення нової комплексної судової експертизи. Суд удалив на врешення цього ходатайства.
Таким чином, а на якій стадії можна сказати, що зараз перепинився процес? Виступили експерти, що ще наперед, які стадії процесу?
Фактично судове слідство завершається. Всі свідки опитані, залишається вирішити питання, чи буде ще одна експертиза. Експерти так само допитані, до речі, сьогодні викликався так само супрацовник ДАІ, але він не з'явився. І всі інші питання вирішені, і вже завтра суд може наблизитися навпрост до судових спречок.
Это был наш корреспондент Олег Грузилович. Мать загинулого хлопчика Алена Грудева заявила, что не доверяя экспертам с боку подсудного. Для меня головное, что сказала официальная экспертиза, что часу было достатково, как затормозить и предохилить наезд на моего сына, сказала она. 37-годовому предпринимальнику Андрею Забабуру погрожает до 5 годов позбавления воли. Якого покарання, на вашу думку, заслуговує кіровця Порше Каен? Таке питання задаємо ми сьогодні на сайті «Свободи». Найбільша кількість людей виступає за туремне зняволення – каля 42,5%. 23% виказалися за хімію, 11,5% лічать, що було б достатково і штрафу. Є ще варіанти відказу – смертне покарання, оправдання і йон своє уже відсидів. Ви так само можете додати своє меркування на нашому сайті.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Былый президент Киргизстана Курманбек Бакиев заочно осужденный на 24 года зняволення с конфискацией маёмости. Такое решение принял сегодня военный суд Бишкекского гарнизона. У криминальной справе связаны с забойством экс-керовника администрации президента Киргизстана Медета Садыркулова. Молодший брат былого президента, начальник его аховы Джанибек Бакиев, осужденный за организацию забойства Садыркулова и еще за шерох злочинство на пожитцевое зняволение. Про махчимости выдачи Курманбека Бакиева и егоного брата белорусскими уладами и реакцию на присуд у Киргизстане говорит директор Киргизской службы Радио Свобода Венера Джуматаева.
Оснований для такой надежды, что Беларусь выдаст Курманбека Бакиева, Подставу для того, каб Беларусь выдала Бакіева, пакуль няма ніякіх. Хаця ў 1992 годзе падпісаная дамова ў Менску паміж краінамі СНД аб выдачы асабліва небяспечных злачынцаў і асобаў, якіх падазраюць у злачынствах. Гэтая дамова не працуе дагэтуль, асабліва ў дачыненні да высокіх палітыкаў былых прэзідэнтаў. Так што надзеі падставаў для паспяховага завяршэння гэтай справы няма. Але я думаю, што гэта хутчэй палітычнае рашэнне давесці гэтую справу да канца, таму што трупы ёсць. Следства даказала, што клян Бакіева, брат Бакіев Жаныш быў далучаны да гэтага забойства. Таму лагічнае завяршэнне судовай справы было неабходна для палітычнай сітуацыі ў Кыргызстане. Бо гэта было забойства, адно з самых гучных палітычных забойстваў за гады незалежнасці. Быў забіты кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, ён быў уплывовым палітыкам, быў амбасадарам Кыргызстану. Але пакуль Александр Лукашэнка ва ўладзе, афіцыйны Бішкек і не спадзяецца, што Бакіевых выдадуць.
І не надеецца на то, што Бакіевы будуць предоставлены Бішкеку.
Цалкам інтэрв'ю з Венерай Джуматаевай, нагадаю, гэта дырэктарка Кыргызскай службы радыё «Свабода», вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Былы прэзідэнт Кыргызстану, які ўжо амаль 2 гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, а нядаўна яшчэ і набыў нерухомасць на ўскраіне Менску. Бакіеў прыбыў у Беларусь у 2010-м на запрашэнне Александра Лукашэнкі. А ў траўні таго году кіраўнік часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева падпісала дэкрэт ад пазбаўлення Бакіева прэзідэнцкай недатыкальнасці. Генпракуратура Кыргызстана двойчы звярталася ў Генпракуратуру Беларусі з запытам аб выдачы Бакіева і двойчы атрымала адмову. У 2014 годзе у адпаведнасці з беларускім заканадаўствам сканчаюцца тэрміны даўнасці па расследаванні крымінальных спраў аб знікненні Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, а ў 2015 годзе і Змітра Завадскага. Праваабаронцы і прадстаўнікі палітычных партый патрабуюць давесці расследаванне спраў аб знікненні апазіцыйных палітыкаў да канца. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Прадстаўнік пацярпелых праваабаронцы Гары Паганяйла падрыхтаваў хадайніцтва на імя генеральнага прокурора ад імя пацярпелых Зінаіды Ганчар, Ірыны Красоўскай, Вольгі і Святланы Завадскіх. Яны патрабуюць давесці расследаванне да канца, выканаць следчыя дзеянні па адпрацоўцы адзінай версіі, якая засталася палітычна матываванай.
1999 года следствие идет кишатка-невалка, в нем за главную роль играет один следователь.
Але нічога не адбываецца. Улады просто ігнаруюць гэтыя справы. Іх перыядычна спыняюць, потым фармальна аднаўляюць, родным шлюць адпіскі, кажа Гары Паганяева. Юрист правоабарончого центра «Вясна» Валентин Стефанович отзначает.
Ходайництво, я абсолютно подтримливаю такую процессуальную форму. Требую зарабить публичную максимально. Мы мыслим скорыстать все мощности процессуальные и правовые. Навод, коли нам не удастся, и мы разумеем, ясно, что улады не затекавлены полновартостным расследованием этих справ. А это не имеешь хотя бы для того, как подкреслить и яскраво показать, что у меня эта позиция улады, что не затекавлены у расследования полновартостным этих справ.
Гары Паганяйла перакананы. Необходимо подрыхтовать свой нацыянальны даклад па справах аб знікненнях, зноў выдаваць справаздачу былога спецдакладчыка Пургурыдыса, зняць новы фільм пра знікненні, запісаць інтэрв'ю са следчымі, якія з'ехалі за мяжу, уздымаць тэму зніклых у незалежных СМІ. Праваабаронца Людміла Гразнова падкрэсліла, што трэба даводзіць грамадству пра праблему зніклых.
Нам нужно бороться за умы людей. Делать это красиво, делать это на очень хорошем художественном уровне, не проходном, не на канцелярском, не на чиновничьем, а так, чтобы затронуть сердце, проникнуть в глубину души нашего среднего обывателя. Ему нужно опять подать этот материал так, чтобы он не просто вздрогнул, а сказал, какой кошмар, и что это недопустимо.
Треба притягивать увагу международной громадскости, каже правооборонца Валентин Стефанович.
Обовязково, я думаю, треба иметь совесть с спецдокладчиком ООН, с Бехарашки. Вот все эти документы, это ходайництво, все материалы, какие мы маем, мы можем передать ему. Хай это вводит доклад спецдокладчика, у него есть мандат зараз. С ноку КПЧ. Насколько я ведаю, только Красовская зверталась с индивидуальным зворотом. Мае сенс, за какие зворот зробить от Ольги Григоровны, от інших.
Мати аппаратора Змитра Завадского, Вольга Завадская, щиро подяковала за увагу тымя усіх родных и свояков зниклых.
Нам это очень важно и очень нужно, потому что мы сами бессильны. Все то, что мы делали и получали совершенно, я считаю, даже аморальные отписки, конечно, ни одного родственника это не успокоило. Поэтому я очень благодарна, что это поднимается всеми. Но бороться все равно нужно до конца.
На круглом столе было принято решение сбираться не радей, чем один раз в месяц. Домагаться реакции уладов на все звороты и ходайництвы. Доводить громадству про выники те наоборот, про бездеяние уладов.
Ви слухайте Радіо Свобода. А зараз Сергій Дубовець нагадає ще одне прозвище з мартиролюгів, репресованих у Білорусі у 30-ті.
Картотека Сталіна. Щодня на сайті Свободи публікується тисяча імен ахвяр комуністичного режиму у Білорусі.
Захаревич Лаурен Герасимович народився у 1872 у вёсцы Канева Сенінскага району. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя. Калгаснік у калгасе імя Кірава у вёсцы Канева. Арыштаваны 7 жніўня 1937, асуджаны 15 верасня 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72б і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў аршанскай турме 1 кастрычніка 1937. Реабілітаваны 28 красавіка 1962. Архіў у КГБ Віцебскай вобласці 11-242 шифр П.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
На хвалях Радио Свободы у братской студии Арина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Министерство замежных справ Беларуси осудило ядерное выпробование Полночной Кореи. У Менску протягивается суд над кировцем Порше Каен Андреем Забабуром, за якого загинул школьник. Эксперты разыходятся в меркованиях, семье у Максима кировца зауважить хлопчика. Былый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев заочно осужден в Бишкеку на 24 года за злоуживание службовым становищем. Сьогоднішня премія фінського пен-центру за свободу виказування присуджена Євгенія Кляєвій, директору театрального фестивалю «Балтийське коло» і активістці правооборонного руху. Олександр Лукашенко виправився на зимовий відпочинок у Сочі. Його кортеж став причиною шматкілометрового затору. Папа Римський Бенедикт XVI складе себе полномоцтвы 28 лютого. От гэтага моменту пасада вышэйшага кіраўніка каталіцкага касцёлу ў свеце будзе вакантная. Як успрымаюць гэтую навіну каталіцкае духавенства, грамадскія дзеячы і навукоўцы ў Беларусі? Які ўплыў на развіццё касцёлу ў Беларусі меў Бенедикт XVI? Меркаванне выслухала Галіна Бакунчык.
Про свое решение покинуть посад Папы Римского Бенедикт XVI поведомил 11 лютого. Понтифик потлумачил этот крок своим сталым веком и недохопом моральных и физичных сил, как выполнить взятое на себе служение. С этой нагоды митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич звернулся до белорусского духовенства и верников с закликом молиться за его наслужение народу Божьему у Тымлику и на Беларуси. Пресовый секретарь конференции католических бископов у Беларуси ксенц Юрий Санько додал.
Я думаю, что несподеванное, как сам митрополит сказал, что как гром сирот ясного неба. Папа мает такое право пойти в отставку. Наша справа дяковать Богу за его послугу и молиться за нового выбранного папу.
Белорусские католики так само выказывать понтифику подяку за его на увагу до католицкой костелу в Беларуси и верников, и не хавают жали, что он покидая посад.
Настроились. Было видно, что он нас белорусов любил. Так и же думал, хай бы что-то к нам проехал в Беларусь. Шкода, ну верим, шкода, а здесь ничего не сробишь.
Его вклад в католическую веру, даже до белорусских верников, трудно его сделать больше.
Если там на 65 мовах идет Слово Божие, то и на белорусском есть.
Это большое достоинство, такое понимание. То, что он сделал с большим рассудком немецким, я считаю, что это он очень-очень-очень достойно это все сделал.
Час понтификату Бенедикта XVI отзначился оживлением у дипломатичных стосунков помеж Беларусью и Ватиканом, у том лику визитом высших духовных иерархов Ватикану. На початку этого года трое белорусов, светских верников, у першиню были угонорованы папскими медалями Бене Беренці, особам, якія зрабілі вялікі ўклад у развіццё касцёлу Беларусі. Сярод іншых гэты медаль атрымала пісьменніца, галоўны рэдактар часопісу «Ава Марыя, наша вера» Хрысціна Лялько, якая з нагоды сыходу Бенедыкта XVI сказала наступнае.
Я лічу, што гэта абсалютна неардынарная падзея ў жыцці касцёла, яна яшчэ доўга будзе асэнсоўвацца і абмяркоўвацца. У гісторыі папства ўвогуле такі прэцэдэнт быў, але ажно 600 гадоў назад, і нягледзячы на ўсе аргументацыі, на ўсё зразуменне сітуацыі, ёсць у душы вялікі боль і шкадаванне.
У 2009 годзе папа рымскі Бенедыкт XVI прымаў у Ватыкане кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку, а ў 2012 годзе апостольскі нунцый у Рэспубліцы Беларусь Кляўдый Гуджэроці наведаў у месцах зняволення беларускіх палітвязняў Мікулу Статкевіча, Алеся Беляцкага, Паўла Свярынца і перадаў ад іх словы прывітання і падзякі Бенедыкту XVI. Ці чакаюць у ватыканскім прадстаўніцтве зменаў у сувязі з адстаўкай цяперашняга пантыфіка? Прадстаўнік нунцыятуры выказаўся гэтак.
Я думаю, што нічога надзвычайнага не здарыцца. Ведаеце, кожны будзе працаваць на сваім месцы, калі гэта будзе рабіць добра, сумленна. Тады штосьці будзе наперад рухацца. Калі гэтага не будзе, то ніякія перамены нічога не вырашуць.
Якія змены могуць чакаць каталіцкі касцёл у Беларусі, а разам з імі іміждзяржаўную палітыку, мяркуе доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая.
Калі выбіралі Йосефа Расмугера, маладыя багасловы, прагрэсіўныя, вельмі апасаліся, то якія змены можа ён прынесці. І калі от мы даведаліся, што абралі менавіта Йозефа Ратзінгера, і там такія былі змрочныя прагнозы, што от нулё канец усяму, што гэта будуць нейкія адкаты назад. А ў выніку аказалася, што не, што це былі зусім іншыя нейкія рэчы. Так што ну, ў любым выпадку нейкія будуць, незалежна ад таго, хто стане папа.
Як паведамляюць каталіцкія сродкі масавай інфармацыі са спасылкай на прэсавага сакратара апостольскай сталіцы Федэрыка Лямбардзі, пасля 28 лютага пантыфік будзе жыць у кастэль Гандольфа да часу абрання новага папы рымскага, а пасля накіруецца ў затворніцкі кляштар на тэрыторыі Ватыкану.
Адстаўка папы рымскага, які прызнаўся, што не мае сілы выконваць абавязкі пантыфіка, узняла шэраг пытанняў у грамадстве. Ці пойдзе ў адстаўку мітрапаліт Філарэт, які мае шэраг цяжкіх хвароб і пачэсны ўзрост? Хто паследуе прыкладу пантыфіка, які добраахвотна адмовіўся ад старажытнай традыцыі кіраваць да смерці? У тым, каб сказаць «я сыходжу», болі сілы ці слабасці? Гэта ў тэлеперадачы «Свабода без гальштукаў». У сераду 13 лютага абмяркуюць Сергія Бламейка, Ганна Соус і рэдактар рускай службы «Радыё Свабода» Андрэй Шары.
«Свабода без гальштукаў». Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
«Свабода без гальштукаў». Жывая спрэчка журналістаў і гасцей «Свабоды» пра жыццё ў сённяшній Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Жывая відэатрансляцыя на сайце «Свабоды» 13 лютага у 12:30. Александр Лукашенко выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. У гэты час сочынскія курорты традыцыйна наведваюць першыя асобы Расійскай Федэрацыі, што дае магчымасць кіраўніку Беларусі трапіць на аўдыенцыю. Гэтым разам прэзідэнт Расіі абяцаў пазнаёміць беларускага калегу з ходам падрыхтоўкі да Алімпіады 2014, якую апаненты Крамля называюць самай карумпаванай за ўсю гісторыю спорту, расказвае Ігар Карней.
На нарадзе па выкрыцці фактаў службовых злоўжыванняў у кіраўніцтве справы прэзідэнта Александр Лукашэнка загадаў здаць у тэрмін усе аб'екты, якія ўзводзяцца беларускімі спецыялістамі да Алімпіады 2014 у Сочы. Паводле звестак, якія паступаюць да кіраўніка краіны, дзяржаўныя сродкі там раскрадаюцца, а тэрміны будаўніцтва зацягваюцца. Зрэшты, беларускі ўдзел у фармаванні алімпійскай базы нязначны. Перадусім гэта тычыцца касметычнай мадэрнізацыі санаторыяў, якія належаць Беларусі на папулярным курорце ў Краснадарскім краі. Некалі беларускі бок разлічваў на свой кавалак алімпійскага пірага. У 2009-м кампанія «Трайпл» выйграла тэндэр на будоўлю біатлённага комплексу ў Краснай Паляне. Але з ініцыятывы Менску дамова нечакана была скасаваная. Пасля таго, як Расія адмовілася пастаўляць Беларусі бязмытную нафту звыш унутраных патрэбаў, кампанія Юрыя Чыжа, якая багацела на яе перапрацоўцы і продажы нафтапрадуктаў, было загадана не супрацоўнічаць з расейцамі. Цяпер самы значны аб'ект, на якім задзейнічаныя беларускія кампаніі, вялікая лядовая арэна, асноўная пляцоўка Алімпіяды 2014. Беларускія аб'екты ў Сочы – гэта стары санаторый «Беларусь» і новы комплекс у горным пасёлку «Красная Паляна». У першым, які суседнічае з рэзідэнцыяй расійскага прэзідэнта Бачароў-Ружай, для Лукашэнкі збудаваная жылая рэзідэнцыя. У другой ён лекуецца ў мінеральных крыніцах і катаецца на лыжах. У сочынскім турагенстве, якое прадае пуцёўкі на беларускія базы, пацвердзілі. У Краснай Паляне ёсць адмыслова абсталяваны прэзідэнцкі нумар, які заўсёды гатовы да прыезду высокага гостя.
Ну да, это недавно относительно. Прям Красная Поляна, Беларусь. Вы знаете, номера есть, там для него, может, отдельные номера держат, а агентствам о них могут не подтвердить.
У самім комплексе адпачынку «Беларусь» у Красной Поляне адмаўляюцца пацвердзіць, ці заехаў ўжо да іх Лукашэнка і ў якім складзе.
Ну я не могу даць такую інфармацыю.
А хаця б раніше он останавливался у вас?
Не могу даць такую інфармацыю.
У 2010 годзе расійскія парламентары ратыфікавалі міжурадавае пагадненне пра ўзаемную перадачу ва ўласнасць зямельных надзелаў. На яго падставе Беларусі адышлі больш за 16 гектараў зямлі ў Краснай Паляне. Столькі ж у Менскую вобласці атрымала Расія. Асваенне тэрыторыі, якое пачалося адразу ж пасля падпісання двухбаковага пагаднення, суправаджалася гучнымі скандаламі. У межах санаторыю яшчэ ад савецкіх часоў жылі 42 сям'і, але з пачаткам маштабнай перабудовы жыллё прызналі аварыйным і пусцілі пад знос. Адна з пацярпелых – Валянціна Голубева. Пры канцы 80-х яна разам з сястрой прыехала ў Сочы з Беларусі. Больш за 20 гадоў жанчыны працавалі ў розных службах санаторыю, але з пачаткам будаўніцтва лукашэнкаўскай рэзідэнцыі іх сілай выселілі ў гатэль «Планета» ў Дагамысе. А ці была магчымасць звярнуцца па справядлівасць непасрэдна да Лукашэнкі, які некалькі разоў на год спыняецца ў сочынскай рэзідэнцыі?
Когда он приезжал, когда мы там проживали, даже нереально было подойти, когда встречали его хлебом солью, или вот моя сестра, она его даже в аэропорту встречала, и в санатории, когда работали, мы были на особом как бы счету, и когда сестра картину пошла смотреть в очередной раз, ее чуть не скрутили охранники. У него очень серьезная охрана, и подойти к ним невозможно. Сделали попытки, но они не вышли с успехом, поэтому до самого Лукашенко мы не дошли. Вот через окружение пытались, но поняли, что это бесполезно.
Невядома, ці збіраецца Лукашэнка падчас адпачынку сустрэцца і з беларусамі, пацярпелымі ад прымусовага перасялення, і з тымі, хто працуе на ўзвядзенні алімпійскіх аб'ектаў. Праваабаронцы ўжо б'юць трывогу, што значная частка прыцягнутых на працы – гастарбайтары, якія жывуць у нялюдскіх умовах і няшчадна эксплуатуюцца. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, на алімпійскай будоўлі задзейнічана блізу тысячы беларусаў. Гэта тыя, хто выехаў туды паводле контрактаў. Але большая частка трапляе на заробкі ў абыход легальных шляхоў, што можа зрабіць выніковую колькасць у разы большай.
Александр Лукашенко полетел в Сочи по запрошению Владимира Путина, а Владимир Макей у Тбилиси удельничая у министерской встречи удельников инициативы «Усходнее партнерство». Який агульны парадак дня беларуска-расійскіх адносін? Ці зможа міністр замежных справ Беларусі размарозіць дачыненне з еўразвязам? Наколькі верагодна вяртанне афіцыйнага Менску да палітыкі лавіравання паміж усходамі захадам?
Слухайте экспертизу свободы у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз выбор письменника Альгерда Бахаревича з історичного календара. Что было завтра? Історичний календар свободы.
13 лютага 1974 году рейсом Москва-Франкфурт у Немеччину прилетел самолет, катастрофа якого примусила б сусветную літературу выглядаць сёння крыху інакш, чым мы для таго звыклі. Колькасць прасякнутых, захопленых, пакрыўджаных, зайздрослівых і благагавейна ўнемлющых чытачоў і пісьменнікаў на квадратны кіламетр была б значна меншая. Але авіакатастрофы не адбылося, і з самалёта выйшаў расійскі пісьменнік і ўжо некалькі гадзін як ганаровы выгнаннік Александр Салжаніцын. Яго чакалі, і яшчэ праз некалькі гадзін у Кёльне Салжаніцына сустракаў Гайнрых Бёль. Яны паціснулі адзін аднаму рукі і лёгенька стукнуліся адзін аб аднаго, абняліся. живы праваслаўны пакутнік і каталік, вядомы сваёй крытыкай каталіцтва. Абодва былі салдаты, раздзеленыя лініяй фронту. Абодва з маленькіх людзей, Бёль з рамеснікаў, Салжаніцын з сялянаў. Абодва ахвяры самых жудасных палітычных рэжымаў, якія можна сабе ўявіць. Абодва недаўнія нобелеўскія лаўрэаты, дзяліць ім няма чаго. Амаль аднагодкі, Бёль старэйшы ўсяго на год, Бёль больш знакаміты, Салжаніцын маднейшы і вастрэйшы, Бёль лірычнейшы, Салжаніцын дакументальнейшы. На абодвух пакамечаныя зімовыя плашчы. У 80-х Бёль памрэ, а вось Салжаніцын... Ягонае вяртанне ў Расею будзе нагадваць другое прышэсце Хрыста, а сыход у вечнасць заўважыць далёка не ўсе. Але пакуль што ён проста выгнаннік, хай сабе і з прэміі. Салжаніцын уваходзіць у дом Бёля і адразу ж просіць набраць нумар яго маскоўскай кватэры. Яго здзіўляе, што злучэнне адбываецца без праблем. Пагаварыўшы, ён падае на ложак у адведзеным яму пакоі і засынае. Сярод ночы падымаецца на вуліцы, якая цяпер называецца Гайнрых-Бёльштрасе, натоўп журналістаў, усе чакаюць, калі ён прачнецца. Неўзабаве Салжаніцын з'ехаў у ленінскія мясціны ў Цурых. Больш яны з Бёлем толкам і не бачыліся. У невялікай бібліятэцы Бёлевага дома, куды трапляеш з веранды, вісіць знакаміты здымак, зроблены ў тыя лютаўскія дні 74-га. Бёль і Салжаніцын няспешна ідуць па лузе, размаўляючы пра нешта. Можа, пра Талстога і Дос Пасаса, а можа, пра кошты на паліто, футбол і ўраджай. У той самай бібліятэцы, дзе сярод поўнага збору твораў Бёля ёсць і калекцыя грувасткіх і страшных салжаніцынскіх эпапеяў, можна знайсці і антысеміцкую кніжку расійскага філозафа Розанова 2003 году выдання ў арыгінале. Нехта прыляцеў сюды з бяскрайніх салжаніцынскіх абшараў і прывёз з сабой неўміручых расійскіх дэманаў. Цялятка памерла, а жорны ўсё круцяцца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністерства замежных справ у Беларусі судзіла ядзерныя выпрабаванні паўночнай Карэі. У Менску працягваецца суд над кіроўцам Порша Каен Андрэем Забабурам, з-за якога загінуў школьнік. Эксперты разыходзяцца ў меркаваннях, ці меў магчымасць кіроўца заўважыць хлопчыка. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў завочна асуджаны ў Бішкеку на 24 гады за злоўжыванне службовым становішчам. Сёлетняя прэмія фінскага пэн-цэнтру за свабоду выказвання прысуджаная Євеня Кляевай, дырэктару тэатральнага фестывалю «Балтыйскае кола» і актывісты праваабарончага руху. Александр Лукашенко выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Ягоны картэж стаў прычынай шматкіламетровага затору.